Takk skal du ha, broder Parker. God kveld, venner. Det er godt å være her igjen i kveld. Og jeg antar at dere er slitne av å sitte og høre på meg. Og jeg ble så sliten, hes, litt hes etter å ha forkynt så hardt. Jeg snakket nettopp med broder Parker der. Jeg sa til ham at jeg synes dette er en av de beste møtene som Herren har latt meg være i på lenge. Det har ikke vært stort, dere vet hva jeg mener, med det at det ikke har vært stort. Det har ikke vært så mange som har vært til stede, men kvaliteten på det har vært underfull. Tro, de store, ser ut som hva som helst kunne skje. Jeg liker den slags møte, der du føler at hva som helst kan skje, når som helst. Og jeg liker det, og jeg er sikker på at det vil bli varige resultater. Og det vil vise seg. Jeg beundrer virkelig at dere alle er så tålmodige, sitter og hører på meg, forkynne i timesvis, for så å komme tilbake neste kveld. Dere kan så visst tåle en masse i rettesettelse, skjønner? Så jeg vet dere har en masse god tålmodighet. Så dere er, jeg ønsker å si for oss alle at vi er takknemlige til dere, til broder Thomas. Jeg kan bare ikke få uttrykt mine følelser for broder Thomas. Han, jeg trodde jeg kjente ham, men jeg hadde forvekslet ham med en annen. Jeg fikk håndhils på hans kjære lille kone. De er virkelig Kristi tjenere. Og jeg håper virkelig at, om Gud vil, at våre stier vil møtes mange flere ganger i livet. Hvis jeg var dere og bodde her omkring, ville hans menighet ha vært stedet jeg ville ha dratt til. Så jeg liker dem, en mann som er, broder Thomas Parker sier. Jeg liker ikke å avbryte broder Branham på denne måten, men jeg tror det er greit i dette tilfellet. Jeg takker ham for de komplimentene og de fine tingene han sa. Jeg lurer på om folket her omkring, og alle som har vært med på dette stevnet, ønsker at han skal komme tilbake igjen. Hva med det? Ønsker alle det? Ja, ønsker dere at han skal komme tilbake neste juni og delta her sammen med oss? Hvis dere gjør det, reis dere opp. Kom igjen. Ja vel, vær så god og sitt. Tusen takk skal dere ha. Det var virkelig koselig. Takk, broder Parker. Jeg er så veldig... Han sa at alle utgiftene var betalt og alt. Vi setter pris på alles samarbeid. Hjelp, for dere vet, det koster å ha disse stevnene. Så alt er betalt for. Det er veldig fint. Vi er bare takknemlige. Alt og mer til. Herren har frelst, helbredet, og alt har skjedd. Og vi er bare så glade for å se dette. Liker å se at dette møtet går over i historien. Men det vil vise seg igjen i langt unna i kommende tider, vil vi se resultatene. Nå ønsker vi å takke alle igjen for, jeg ønsker det, for små gaver som dere sendte meg i løpet av denne tiden. Jeg setter veldig, veldig pris på det. Og nå, vi reiser nå bort for å besøke broder Bigby i Sør-Carolina, Colombia. Columbus, Sør-Carolina. Og vi skal være der i morgen kveld og tirsdag kveld med broder Bigby. Så reiser vi over til vestkysten. Jeg ønsker å spørre dere, og så derfra antar jeg, etter at vi avslutter denne kampanjen der oppe, ønsker jeg å dra til Afrika, Australia, New Zealand og gjennom der. Kan jeg be om deres bønner for meg, at Gud vil hjelpe meg? Og tusen takk skal dere ha. Og vi er veldig takknemlige for alle ting. Jeg sier det for meg selv og for menneskene som er her fra tabernaklet. Jeg har noen av våre tillitsmenn her, og diakoner, og noen av vennene mine der nede fra. Vår pastor er her. Jeg har ikke klart å få øye på broder Neville. Jeg antar at han har blitt presentert. Har han det? Ja, broder Neville. Hvor er du? Broder Orman, jeg kan ikke finne deg. Åh, du bak der. Like så beskjeden. Kom opp hit et øyeblikk. Amen. Denne mannen vet jeg en sann Kristi tjener. Han var en metodist til fingerspissene, og så mottok han den hellige ånd. Nå han en helligånds metodist. Dette vår kjære pastor. Ønsker å ta deg i hånden, broder Neville. Takk. Har plasser. Jeg har kjent broder Neville i årevis, og hans elskverdige lille kone, selv før de ble gift. Og de årene jeg har kjent ham, har han ikke forandret seg det minste, bare steget høyere i Gud. Det alt. Men han til å stole på. Vi elsker ham nå, som pastoren. Han har vært der i årevis, og vi håper han blir der inntil Jesus kommer, om det Herrens vilje. Vil du bare si noen ord til folket, broder Neville?
Something got a hold of me down here in Southern Pines that I like this place real well. And I've enjoyed it immensely. I know that God had a hand in my being able to come here and be with Brother Branham in this meeting. Well, I've been delighted so much in being here that things have just worked out so convenient and so wonderful that I just can't praise the Lord enough tonight for all this. But above all, I said when I came here, there is one thing that highlights the whole meeting for me, and that's this word of God. Amen. If I never see a person healed, if I never see anybody pray for the sick, if God just continues to give me his word, there's delight that fills my soul from comes from the bottom of my feet to the top of my head, this word of the Lord. And amen. I'm delighted that God has blessed this our God's servant and prophet, and I felt the blessing come off of him onto me. So I'm glad I got to be here. I hope you all felt the same thing that I have in these services. God has really blessed his servant down here at this place. The reason I know that he expressed it a while ago. And great and mighty things that we have in faith tonight. Father, the Bible teaches us we don't need to have things visible. All we need is when we pray, believe, and we've already got them. Amen. I have them now because that's the way the Bible says it is. And I'm delighted in that because God is doing these wonderful things through this, our pastor, God's servant and prophet, Brother Branham. And may the Lord ever bless him and continue to keep him in this way. Praise the Lord.
Gud velsigne deg, broder Neville, av hele vårt hjerte. Nå, du vet, når du drar på en piknik, hvis noen peilet ut et lite tre eller et eller annet sted, vel, kan du ikke, vet du ikke om det fortsatt der eller ikke, ser dere, fordi det bare satt ned, peilet ut eller noe. Men, når du vet at det en gammel eik som bare har stått stødig, kan du godt tenke deg å sette deg under det treet og hvile. Det, broder Neville, akkurat den samme hver dag, bare fortsette rett videre. Så jeg så glad for det. Vi har en annen broder her, en liten pastor, en av søstermenighetene til vår menighet der nede. Hvis han ikke kommer opp, ønsker jeg at han skal reise seg. Broder Junior Jackson, enda en metodist, fylt med den hellige ånd. Junior Jackson, hvor du? Broder Junior Jackson, en metodist, fylt med den hellige ånd. Her han, rett her. Broder Jackson, ønsker du å si noe, eller noe du vil si? Ja vel? En annen her broder Palmer. En annen av våre brødre her. Vil du bare reise deg, broder Palmer? En pastor nede fra Macon, Georgia, en av våre venner. Og broder Fred Softman, jeg vet han her. Han en av våre tillitsmenn i menigheten. Hvor du, Fred? Et eller annet sted der inne. Sitter helt bakerst. Broder Banks Wood. Hvor du, broder Banks? Han en av våre tillitsmenn. Over her. Brother Banks var Jehovas vittne, vet dere, og han kom inn på møte, og han hadde med seg en invalid gutt, David. Foten hans var vridd oppover på grunn av polio. Og jeg var i et teltmøte, Og først hadde han sett, han var der i Dallas den kvelden, eller Houston, da den hellige ånd kom ned i form av det lyset, og de tok bilder av det. Brother Woods var der, så jeg kjente ham ikke da. Og så fikk han spart noen penger, han en entreprenør. Han kom på det neste møte. Jeg dro utenlands derifra og dro til det neste møte. Han hadde med den invalide gutten sin, og polio. Og mens vi var der, jeg sto der under salvelsen av den hellige ånd, gikk bakover over folkemengden, talte til ham, fortalte ham om det hele, sa at han skulle reise seg. David, hvor du? Er du her i kveld? Ja, gutten som var invalid, det han. David, hvis folk ikke tror at Gud kan helbrede en mann som har foten vridd oppover av polio og slikt, ønsker jeg bare at du går ut der. Bare et øyeblikk. Vis dem hvordan du kan gå. Ja, ja. Her. Ikke for å lage en offentlig forestilling, men bare et vitnesbyrd. Der ser dere. Ikke engang en halting eller noe annet. Fullkommen, normal og frisk. Skjønner? Det virkelig, virkelig fantastisk hva vår Herre kan gjøre. Nå, hvis han vil gjøre det for ham, ja, vil han gjøre det for noen andre. Skjønner? Så ja, visst. Det bare om vi kan få den slags tro. Nå, selvfølgelig kjenner dere alle broder Ben her nede. Han bare, dere vet, den mannen som dere kan høre over alle andre, si amen. Jeg vil fortelle dere litt. Jeg liker ikke å fortelle dette om ham. Hans kone sitter der. Vi elsker alle Ben. Og dette var før han ble gift. Jeg var ute på vestkysten, og den gutten fra det sørlige Indiana. Jeg var der ute på vestkysten, og bare forkynte i vei. En kveld oppe i San Fernando Valley, i den dalen, med baptistfolket. Stort telt, fullt av folk. Nå, de liksom litt dannede mennesker, vet dere. Og jeg bare forkynte i vei. Straks hørte jeg et vræl! Svart hårmanke, som ristet, som en meksikaner. To store føtter som stakk opp i været. Hendene hans som det. Jeg stoppet, jeg sa, Ben, hvordan i all verden havnet du det her ute? Der var han. Gud velsigne deg, Ben. Du trenger ikke noe annet enn å bare reise deg. Bare reise deg, du og din kone. Vi ønsker bare at folket skal få. Broder Ben, det han som har stått for alle amenene her nede i dette hjørnet her. Gud velsigne dere. Amen. Gud velsigne deg. Broder Ray, en annen misjonær som prøver å komme i vei til misjonsmarkedet. Han sammen med oss i kveld. Vi kjenner ham. Han har holdt til nede hos oss en stund. Hvor det, Broder Ray? Du i møte? Rett her. Og hans kone. Og nå sier jeg dere at krigen mellom England og Norge avsluttet. Han en engelskmann, og hun en nordmann. Den helt over. Elskverdige mennesker. Ja, sir. Krigen helt over. Broder Bosé her nede, forleden kveld, og viste ikke filmen sin, og sa, «Å, ja vel», sa han, «det en kvinne, det søster Southman, og skulle ønske jeg fikk henne til å reise seg med Fred, her inne et eller annet sted, elskverdige mennesker, og hun en nordmann. Selv sagt, broder Bosé en svenske.» Han sa, «Dere vet hvordan broder Josef gjør», sa, «det en dame her, en søster», sa, «hun en nordmann», sa, «selvsagt, hvis du ikke kan være en svenske, det bra å være en nordmann.» På utsiden der så han bort på meg, og jeg sa, «selvsagt, broder Josef, det virkelig leit at ikke alle sammen kan være irske, irlendere. Så vi har alle humoristisk sans der nede. Broder Higginbotham, hvor du? Rundt her eller et eller annet sted? Vel, en annen gud fryktig mann nedenfra oss. En som var en tillitsmann i menigheten der nede, år etter år. Og hans venn, søster Argenbright, søster Ruth Argenbright, rett der. Jeg tror hun sitter her, ute i midtgangen. Reis dere opp. Hvor mange kjenner Minor Argenbright, en av vicepresidentene i Full Gospel Businessmen, kusinen hans? Du, hvis jeg har glemt noen av dere, folkens. Jeg stolt av dere, alle sammen. Jeg glad dere her oppe sammen med oss. Vi vet ikke om alle som kommer og går. Broder og søster Dort sitter dere der. Og søster Brown, broder Brown, broder McKinney, en annen metodistpredikant med den hellige ånd. Hvor du, broder McKinney? Hvor du? Rundt her. Han oppe fra Ohio. Her, langt bak der. En annen helstøpt, født i dette ordet, rystet ut metodist. Det riktig. Nå, døpt i den hellige ånd, beveger seg videre for Gud. Pat Thiele, en annen av mine beste venner, sitter her borte. Broder Pat, reis deg. Dere kjenner kanskje alle broder Pat Thiele. Takk, broder Pat. Gud velsigne deg. Han var en kriminell, en revolvermann, drapsmann. Gud frelste ham og gjorde ham til en hellig. Haiket tvers over landet for å følge møtene og slikt. Vet dere hva jeg tenker om disse menneskene? Om hvor de kom fra? Jeg tenker på Hebreerne, det 11. kapitlet. Ble gjennomsaget og flakket omkring i geiteskinn og saueskinn. Verden var dem ikke verdt. De bærer alle sitt vitnesbyrd. Tom Simpson, hvor Tom? Kom han opp? Jeg trodde jeg så bilen hans her ute. Han og hans familie. Jeg trodde han var her. Kanskje jeg tok feil? Ja. Dupper opp og ned som en, som et napp på et fiskesnøre der ute. Dunk, dunk. Som det. Ja vel. Herren velsigne dere alle. Vi glade for å være her. Her det andre fra Georgia, ulike steder. Og vi glade for at dere alle her. Og for å møte våre gamle venner. Ser jeg på søster Peckinpah fra Chicago? Jeg trodde det. Og søster Little. Og ved siden av henne, og søster Dominko. Kjære, elskede menneske fra Chicago. Den gruppen av kvinner som har vært veldig kjære for meg. Og andre sitter her. Broderen, jeg kan ikke engang komme på navnet hans. Og nede fra Georgia et eller annet sted. Jeg, alle som, du store, de har liksom bare holdt seg i nærheten her. Vi glade for å være i dette fellesskapet. Gamle broder Bosworth pleide å si til meg. Han sa, broder Branham, vet du hva fellesskapet er? Jeg sa, jeg tror det. Sa, det to karer i bare ett skip. Så der har vi det. Men vi har fellesskap. Herren være nådig mot dere. Takk for alt dere har gjort. Jeg vil skrive et av dette møtet ned på listen min som en av mileperlene i løpet av min tjeneste. For deres fine samarbeid. Disse fine brødrene og søstrene. Og alle så imøtekommende. Føler meg helt hjemme. Så jeg har forkynt meg selv hes. Nå, broder Ned Iverson kommer til å fortsette møte etter meg nede i Columbias, nede med broder Bigby. Broder Ned, du til stede i kveld? Jeg vet ikke om... Ja, helt bakerst. En presbyterianer fylt med den hellige ånd. Og Dr. Lee Vail og hans kone, kjære, elskede venner av meg. Broder Vail har arbeidet med meg i møte. En kjær venn. Jeg antar at disse mennene har blitt presentert og slikt. Du her, broder Vail? Du i bygningen i kveld? Helt bakerst. Herren velsigne deg. Søster Vail, hvor du? Jeg fikk ikke gjort annet enn å vinke til deg. Gud velsigne deg, søster. Vi så glade for å ha dem alle her. Og be alle sammen for meg nå. Og jeg beveger meg bare videre ved tro. Og tror at vi kan se Herrens komme. Når som helst. Jeg vet ikke akkurat hvordan, når, hvor. Men jeg ønsker å være rede når han kommer. Og noen ganger kan jeg tro det kan være på denne måten. Og kan bare være på den andre måten. Men uansett ønsker jeg å være der når han kommer. Jeg ønsker å reise med ham. Nå, det min ambisjon. Og ikke bare ønsker jeg å reise. Jeg ønsker at alle mine venner, og jeg ønsker alle mine fiender, skal reise også. Jeg ønsker at alle skal reise. Jeg hadde denne lille visjonen, eller jeg vil ikke kalle det en forvandling. Jeg har aldri hatt en visjon på den måten. Jeg sto der oppe og så på det, så tilbake på meg selv, her nylig. Mange av dere leste om det i magasinet og slikt. Venner, dere kan ikke tillate dere å gå glipp av det. Bare ikke gjør det. Nå, det der et sted. Jeg var der akkurat som jeg her. Så tilbake på meg selv. Jeg har hatt visjoner. Jeg vet hva visjoner Hvis det var en visjon, var det den merkeligste jeg noen gang har hatt. Og jeg så menneskene. Folk som har gått bort. Jeg så dem der. De gamle var unge. Og de sto der. Mennesker akkurat som jeg Bare uten synd. Det var hinsidig fullkommenhet. Storslagent. Du kan bare ikke beskrive hva det var. Og da jeg skjønte at jeg måtte vende tilbake, var det bare én ting som gjorde at jeg ville vende tilbake. Og prøve å overbevise folk. Hva enn du gjør, ikke gå glipp av det. Ikke gå glipp av det. Ikke gå glipp av det. Du kan ikke tillate deg å gå glipp av det. Alt annet. La alt annet fare. Men gjør deg rede for det, ser dere. Hva enn du gjør. Jeg vil reise ut på misjonmarken nå, om Herren vil, denne vinteren. Når jeg kommer tilbake fra disse turene, så vær i bønn for meg. Fordi her det enkelt. En gang iblant ser man en ond ånd komme inn og prøve å forstyrre. men på de stedene er det heksedoktorer og djevler. Du bør vite hva du snakker om. Ja, så visst. Fordi de er dæmoner, og de vil utfordre deg med en gang. Men, hvor? Ikke en gang. Jeg sier det med hånden her på min bibel. Ikke en gang. Og dere vet, dere kan forestille dere hvor mange ganger verden rundt det har blitt utfordret, uten at Gud har kommet inn på scenen og dratt forhengene til side og vist deg selv som Gud, akkurat den samme som han var på Elias tid. Han er fortsatt Gud. Ja, ikke en gang. Det er grunnen til at jeg, noen av dere, noen forkynnere, kom og ba meg å komme til stedene sine. Jeg venter til jeg føler meg ledet til å dra. Så hvis jeg kommer, kommer jeg bare i mitt eget navn. Hvis jeg kommer på den måten, bare for å være din venn. Men når jeg føler meg ledet til å komme, da kan jeg komme i Herren Jesu navn. Sette foten ned fra flyet. Det tilhører meg. Amen. Jeg tar over det hele i Jesu Kristi navn. Da kommer du til å møte ham der ute. Fordi du er en Guds ambassadør da. Men nå, når en eller annen menighet sender deg, eller en venn ringer etter deg eller noe, drar du bare på antagelser igjen. Du store, antagelser. Jeg antar at dere er lei av å høre på det. La oss nå slå opp i denne nådige gamle Bibelen. Og før vi gjør det, la oss be. Ser dere, vi snakker og så videre. Og la oss nå konsentrere sinnene våre om ham, nå i de neste minuttene. Vår himmelske far, vi takker folket for deres vennlighet, og for deres dype, generøse følelser for oss, og hvor vi setter pris på dem. Og nå, far, vil vi takke deg fremfor alt. For det er du, Herre, som har gjort dette. Det er du som har velsignet oss og latt oss sitte sammen på himmelske steder i Kristus. Satan ville ha forstyrret og ødelagt møtet vårt. Men du bare elsket oss så høyt at du bare lot oss alle få samle sammen. Og ha fellesskap rundt ordet. Vi setter så pris på det, Gud. Selv om jeg er litt hes på grunn av en overanstrengt stemme, Herre, har jeg bare hatt en underfull tid og følt din ånd velsigne min sjel. Ordet venter ikke på noe, bare flyter som elver til jeg bare må sette meg ned. Gud, jeg er så takknemlig for det. Og må vår broder Parker og hele staben hans og dette stedet som inviterte oss, Herre, må de bli velsignet. Gi dem tusenvis av sjeler. Hør når de ber for de syke. Hør deres bønner, Herre, og helbred de syke. Og når de prøver å gjøre noe i ditt navn, gi det ære, Herre. Gi dem åndens frukter, og gi dem deres hjertes dype lengsel, Herre. Sjeler som lønn. Så, på den dagen da vi står her fremfor deg, må sjelene komme overalt fra og kaste armene sine rundt denne kjære, gudfryktige mannen og staben hans. Hvis du ikke hadde holdt deg på misjonsmarken, broder Parker, ville vi ikke ha vært her. Å Gud, vi vet at det er det oppriktige ønsket til enhver sann Kristi tjener. Vite at de kan lede en stakkars, fortapte mennesker, til en frelsende Kristus. Takk for alt sammen. Og nå, Herre, vi ber nå at du må velsigne hver enkelt, og velsigne møtene som kommer, overalt. Gå med alle hjem. Vær med dem når de drar, i kveld, for å dra til våre forskjellige hjem. Vær med oss på veien. Vær ved rattet. Hold fienden borte fra oss, Herre. Og jeg ber om at du må gi disse tingene. Gi oss nå våre hjertes ønsker, ethvert bønnebegjær, i kveld. Og mitt er, Herre, at du må bryte livets brød til oss igjen i kveld. Er det noen her som ikke er frelst? Frels dem. Noen som trenger den hellige ånd i dåpen. Må den komme i kveld. Noen syke, helbred dem. Noen slitne, gi dem glede. Gi det, Herre. Velsign ditt ord nå som vi leser det. Og må forfatteren gi oss sammenhenget. Vi ber i Jesu navn. Amen.
St. John.
Johannes, 1. kapittel, 35-41, ønsker å lese disse kjære ordene. Og dagen etter sto Jesus der igjen, sammen med to av disiplene sine. Johannes der igjen, sammen med to av disiplene sine. og mens han ser på Jesus som kom gående, sa han, «Se der, Guds lam!» Og to disipler, de to disiplene hørte ham si dette, og de fulgte etter Jesus.
Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye?
Da snudde Jesus seg, og så dem følge etter, og sa til dem, Hva ønsker dere? De sa til ham, Rabbi, som betyr mester, hvor bor du? Han sa til dem, Kom og se. Og de kom og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var nå omkring den tiende time. En av de to som hadde hørt Jesus eller Johannes tale, og som fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror. Han finner først sin egen bror, Simon, og sa til ham, «Vi har funnet Messias, som betyr Kristus.» Og han tok ham med til Jesus, og da Jesus så på ham, sa han, «Du er Simon, sønn av Jona. Du skal kalles Kefas, som betyr en stein.» Må Gud nå legge sin velsignelse til dette ordet. Nå ønsker vi å ta i kveld, om Herren vil, to ord jeg ønsker å bruke derfra. De to ordene jeg ønsker å bruke er nød og overbevist. Nå, som vi vet, og det gjør vi alle, at vi nå ser en stor avkjølning rundt i nasjonene. Da jeg begynte, var det stor stas med møtene. Folk var i bønnemøter overalt. Kritikker? Aviser skrev kritikker om meg. En kvinne kjørte 3000 miles i en taxi, bare for å komme til møtet i Kanada. De har ikke det engasjementet lenger. Det ser ut til at det har blitt et frafall. Det ser ut til at de er ikke mye engasjert. Ikke så mye i alle fall. Ikke så mye som de burde være. Veldig lite engasjement. Nå, omtrent det eneste engasjementet vi har, er ikke de møtene som holder på hele natten. Da jeg oppholdt meg på plattformen en gang i 8 dager og netter, uten å forlate det, for å prøve å be for alle menneskene. Og på slutten var det 40 og noen tusen mennesker som ventet på å bli bedt for. Skjønner? Klarte det ikke. Men de tok en gruppe denne veien og gikk inn i skogen. De tok en gruppe denne veien og gikk inn i skogen. Og forkynnere ba folk igjennom til dåpen i den hellige ånd. Klarte bare ikke å hvile før de hadde mottatt den hellige ånd. Unnskyld meg, jeg sa 42 000, jeg tror. Hvis dere slår opp i magasinet, var det 28 000 var det. Som ventet fortsatt. Milevis rundt Johannesburg var det ikke engang et sted du kunne leie, og teltbyer kom opp, og alt mulig. De har ikke det engasjementet lenger. Skjønner? Vekkelsesildene dør ut. Engasjert er nå. Bare kom og bli medlem av menigheten. Eller et stort engasjement er støtt en radiomisjon, eller en fjernsynssak, og gjør det til et slags show. Og for det gode, selvsagt, ja visst. Store bygninger, bygge store skoler og så videre som det. Det ser ut til at det er engasjementet nå. Har på en måte mistet visjonen om bønnen og nødingen. Og det de hadde før, det er noe som har skjedd. Jeg skulle gjerne bare ha visst hva det var. Og nå ser de ikke ut til å være engasjerte. Du kan besøke denne menigheten, eller kalle folk til alteret. Og det pleide å være slik at de nesten løp opp til alteret. Og jeg har opplevd ganger da jeg forkynte, og selv før jeg hadde avsluttet talen min, var alteret og opp og ned midtgangene fulle av mennesker. Jeg har sett ganger da den hellige ånd har beveget seg utover forsamlingen og forutsagt og fortalt noe til noen, og folket undret seg og bare besvimte rett i setene sine. Det er noe som er galt et eller annet sted. Gjør fortsatt det samme evangeliet. Jeg har ikke forandret det minste siden jeg begynte. Jeg begynte med det nakne. bare Guds ord, og jeg har holdt meg rett på det. Hele tiden siden, 32 år, har jeg vært bak talerstolen, og har aldri tatt noe tilbake eller forandret noe. Legger det fram, akkurat slik jeg begynte. Jeg kan ikke ta det tilbake, det er Guds ord. Og hvis jeg sier det akkurat slik det står her, må jeg si det samme neste gang. For her er det slik det er skrevet her, skjønner? Så kan bare ikke gjøre noe annet enn det. Og den hellige ånd gjør fortsatt det samme. Så, det ser ut til at det ikke er nok engasjement. Nå er jeg lurer på hvorfor. Hvorfor er det ikke det engasjementet som pleide å være? Det er, jeg tror grunnen til at det ikke er så mye engasjement som det pleide å være, er at de ikke er så overbeviste som de pleide å være. Du må være overbevist før du kan få nød. Ikke nød. Man bruker tiden nå, i stedet for evangelisering, og å prøve å gjøre noe, ønsker alle en kjempestor skole, eller et kjempestort et eller annet, så de kan undervise og få forkynnere til å få bedre talerstol, manerer, og så videre. Vet dere hva jeg tror? Jeg tror ikke at folk er overbevist om at Jesus kommer snart. Jeg tror ikke at de er overbevist om at han kommer i denne tidsalderen. Og jeg tror at det er grunnen til at de ikke har nød, fordi de ikke er fullstendig overbeviste. Riktig. De er ikke overbevist om at han er med dem. Hvis de var det, ville de ha kommet tilbake til ordet. Det er riktig. Og nå kan mange mennesker misforstå det. Kjærlighet. Kjærlighet er disiplin. Du må disiplinere folk hvis du elsker dem. Hvis den lille jenta di satt ute i veien, som jeg sa denne morgenen, og lagde sølekaker, hvis du virkelig elsket henne, ville du ha fått henne vekk fra veien. Hva om din kone sa, John, et eller annet, eller hva er navnet ditt her, vet dere? Du bare lar henne stikke av med en eller annen mann, fordi du sa, velsigne hennes lille hjerte, hun ønsker å gjøre det, og jeg bare elsker henne så mye, jeg vil la henne gjøre det. Du ville ha vært et dårlig eksemplar av en ektemann. Hun burde kvitte seg med deg, og få tak i noen som elsker henne, som ville ta hånd om henne. Jeg mente ikke på den måten, for du kan jo ikke gjøre det. Men, hva prøver jeg å komme fram til? Er dette at, hva om Gud hadde sagt til Eva? Stakkars lille Eva, du vet, du er mitt barn. Du mente ikke å gjøre det. Selvfølgelig mente hun ikke å gjøre det. Så visst gjorde hun ikke det, men hun gjorde det. Og vi vet at hun gjorde det. Vi ser resultatene av det ennå. Men, ser dere, han elsket henne, og han måtte holde sitt ord til henne. Og Gud må holde sitt ord til oss, så vi må adlyde hans ord. Og når vi adlyder hans ord, og ser ham stadfeste det han sa han ville gjøre, så blir vi overbeviste, riktig, om at ordet er riktig. Nå, når vi finner ut, her for ikke lenge siden, denne store evangelisten mot en muhammedaner, dere leste det i avisen slik jeg gjorde, denne muhammedaneren utfordret evangelisten, at Jesus Kristus var en mennesketilbedelse, at folk fulgte en mann. Han trodde på den samme Gud som evangelisten gjorde, men sa, Jesus er ikke hans sønn, det er bare en menneskelagd tilbedelse. Og han utfordret evangelisten, sa, Bibelen sier at de gjerninger som han gjorde, Kristus, vil også hans etterfølgere gjøre. Han sa, nå, jeg vil hente inn 30 syke mennesker, og du henter inn 30 syke mennesker, og jeg vil helbrede det samme som deg. Skjønner? Og evangelisten flyktet. Han la på sprang. Og hvis jeg hadde vært evangelisten, tror jeg, hvis jeg hadde hatt nok tro til å gjøre det, ville jeg aldri ha latt en vantro stå der. Jeg ville ha sagt, jeg kjenner noen i vår krets som har tro nok til å gjøre det. Hvorfor? Du må være overbevist først om at det Gud. Da vet du hvor du står, det sant. Overbevist først, så får du nød. Selv om folk hevder at Gud med dem, men de det ikke alt. Mor pleide å si, handlinger taler høyere enn ord. Ja, visst, slik det. Du må gjøre det, tro det, bli overbevist, og så vil du få nød. Jesus sa, hvis du elsker meg, fø mine får. Nå, det der jeg tror vi har sviktet mye, å fø hans får. Hvis du elsker meg, fø mine får. I dag det nesten klipp mine får. Få dem inn et sted og ta alt de har, og få dem til å pansette hjemmene sine, og alle pensjonspengene sine, og alt annet. Snakk om klipping. Jesus sa aldri det. Broder Parker sa denne morgen, Gud elsker sitt folk. Han elsker sine får. Han sa, fø dem. Og får må ha fåremat. Og han sa aldri, utdann mine får. Han sa, fø dem, ikke utdann dem. Fø dem, gi dem fåremat. Hva fåremat? Livets brød. Jesus livets brød. Evangeliet, sannheten. Forkynn det uten å gå på kompromiss. Da vet du at du må svare på dommens dag for deres sjel. Som en forkynner av evangeliet, at du kan stå og si, det var det som var skrevet i ordet. Fø dem med sannheten. Fø mine får. Da Johannes hadde så nød at han visste at Messias ville komme i hans tidsalder, Johannes døperen visste det, så han visste at Messias ville komme i den tidsalderen som han levde i. Men da han kom ut av ørkenen, startet han aldri noen skoler. Han startet aldri noen høyskoler. Han startet aldri noen organisasjoner. Hvorfor? Han var overbevist om at Messias ville komme i hans tid. Hans mat, hans budskap, hans handlinger vitnet om det. Og vi tror han kommer i denne tidsalderen. Hvorfor ønsker vi å samle inn i lader? Hvorfor skulle vi ønske å bygge millioner av dollar inn i skoler og bygninger? Og så si at Jesus kommer. Ja, folk vet bedre enn det. De vet. De snakker om noe du ikke tror på. Praktisere det vi forkynner. Riktig. Nå må vi gjøre det. Johannes var helt sikker. Da han var født, visste han at han hadde en merkelig fødsel. Vi vet alle hvordan Zakarias så engelen, og det må ha vært en påkjenning for det gamle paret. Zakarias var en gammel mann, og Elisabeth var en gammel kvinne, men de hadde trodd at Gud en dag ville gi dem en baby. Hun var ufruktbar. Og vi vet da Johannes ble født, den underlige fødselen, og å vite at han ville bli en gudstjener, måtte ha vært vanskelig for det gamle paret, for de visste, ifølge livets tid, at de ikke ville få oppleve å se gutten komme inn i sin tjeneste. Og Johannes far var en prest, men i stedet for at han gikk med kallet, ned til seminaret som hans far kom ut fra. Han kunne ikke gå ned dit. Han kunne ikke ta sjansen på det. Han kunne ikke bli blandet sammen med det. Fordi han hadde sett i skriften at han skulle bli røsten av en som roper i ørkenen. Han så at han skulle bli budbæreren som skulle gå foran Messias. Og han måtte være sikker på det, og han ventet i ørkenen inntil han ble overbevist. Og så fikk han nød. Han var overbevist. Han ønsket å bli. Han var så sikker på det, at han ville se Jesus, inntil han sa dette. Der! Han står iblant dere nå! Det er en iblant dere som dere ikke kjenner! Hoho, jeg liker det! Det er en iblant oss i kveld! Men jeg er glad vi kjenner ham, og jeg tror han er den ene som vitner. Den mektige Hellige Ånd vitner om at Jesus kommer snart, for det er ifølge ordet, og alle tegnene er oppfylt. Vi er i endetiden. Han ville ikke si om ham gjøre noen feil, så han holdt seg i ørkenen inntil han var overbevist om at han ville vite hva Messias var. Og Gud fortalte ham hva slags tegn som han skulle se etter når han så Messias. Så da han så ham og så tegnet som skulle følge ham, ble han overbevist om at det var ham. Han sa, jeg vitnet om at det var ham. For Gud som hadde fortalt ham og forutsagt ham ved profeten 712 år før han ble født, han var røsten av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei og gjør hans stier jevne. Og den Gud hadde forutvalgt ham og forutbestemt ham til jobben, han ventet på den Gud inntil han hørte fra den Gud. Amen! Da den Gud fortalte ham hva som skulle skje, ble han overbevist. Da han så tegnet, sa han, der er han! Amen! Om vi bare kunne være så oppriktige, om vi kunne vente ved alteret, ikke få en eller annen liten følelse å hoppe opp og løpe bort, men bli der, uansett hva som skjer. Bli der inntil du er fullkomment overbevist ved kraften av hans oppstandelse, at den Hellige Ånd har fått taket på deg og holder deg, og du er en ny skapning i Kristus. Bli der inntil du er død og oppreist igjen. Da vil du ikke gå til dåpsvannet som en hykler. Du vil gå dit, og du vet at han døde for deg, og du døde med ham. Nå går du ned for å bli oppreist med ham igjen. Vis verden at du tror at han døde og stod opp igjen, og du er død med ham, og er allerede oppreist igjen. Og nå kommer du til å sitte på himmelske steder og spise fåremat. Riktig. Andreas, denne store som vi taler om, broren til Simon, han ble hele kvelden, inntil han ble overbevist. Mens han gikk langs elvebredden, sa Johannes, denne store profeten, stadig, det er en, tiden er for hånden, alle dere generasjoner av slanger i gresset, ikke si ved dere selv, jeg tilhører dette, og jeg tilhører det, vi har Abraham til vår far. Jeg sier dere at Gud er i stand til å oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Han bare la ned øksen ned ved roten av treet. Ser dere, Johannes var en ørkenmann. Se hva han snakket om. Økser, trær, slanger. Skjønner? Det var det han var vant med der ute i ørkenen. Og han sa, øksen ligger allerede ved roten av treet, og hvert tre som ikke bærer god frukt vil bli hugget ned og brent. Slo øksen mot treet, kuttet vekk slangehoder og alt mulig. Han var en ørkenmann. Ikke rart Jesus sa, hva gikk dere ut for å se? Den glemte saligprisningen som jeg talte om, da han gikk over fjellet, sa han til disiplene til Johannes. Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Han sa, de er slike som de kaller doktor, hellig fader, og de kler seg i myke klær. De kysser babyene, og vier de unge, og begraver de gamle. Han håndterer en pennekniv. Hva vet en slik mann om et tohåndssverd ute på slagmarken? Gikk dere ut for å se en? Noen sa, gikk dere da ut for å se et siv som sveier med en hvilken som helst vind, eller en hvilken som helst liten gruppe som kan komme og forandre deg fra dette til det og dette til det? Ikke Johannes. Han var overbevist. Han visste hvor han sto. Han kjente sin posisjon. Rystet ikke Johannes rundt. Nei, nei. Sa, hva gikk dere ut for å se da? En profet? Han sa, jeg sier dere, større enn en profet. Han er mer enn en profet. Så Johannes var overbevist, og han begynte å forkynne, og Andreas hadde vært med på møtene. Og så, da Jesus kom forbi, og Andreas og en annen disippel var der, pekte Johannes og sa, se Guds land, som tar bort verdenssyn, og de fulgte ham. Jeg liker det. Jeg skulle ønske jeg kunne ha så mye kraft i min forkynnelse når jeg sier, se Guds lam som tar bort verdenssyn, og enhver person ville følge etter ham. Du store, la meg. Hvor finner jeg ham, broder Branham? Jeg kan vise deg. For ikke lenge siden var jeg i et businessmans møte, og jeg talte ute på vestkysten, og det var en kar som gikk bort til meg, og han sa, si meg, er ikke du en forkynner? Jeg sa, jo, sir. Han sa, hva gjør du med disse forretningsmennene? Jeg sa, jeg er en forretningsmann. Og han sa, hva slags forretninger er du i? Jeg sa, forsikringsforretninger. Han sa, hva slags forsikring? Jeg sa, forsikring. Ordet forsikring er insurance på engelsk, ligner på assurance, som også oversettes med visshet på norsk. Oversetteren sa, hva slags? Jeg sa, salige visshet, Jesus er min. Jeg sa, hvis du er interessert i en forsikringspolise, vil jeg gjerne snakke med deg om det. En venn av meg, herr Snyder, kjær gutt, han kom opp til huset mitt, og jeg kjente ham da jeg var liten, og vi gikk på skolen sammen. Han sa, Billy, jeg ønsker å selge deg en forsikring. Vel, jeg ble overtalt til å inngå en liten avtale en gang, en forsikring, og jeg gjorde det aldri igjen. Så han sa, jeg sa, Wilmer, jeg skulle gjerne som deg, men, sa jeg har allerede forsikring. Han sa, åh, har du? Min kone så på meg som om jeg var en hykler. Hun visste at jeg ikke hadde noen forsikring, men jeg sa, forsikring, skjønner? Han sa, åh, det var leit, Billy. Han sa, hvilket firma er det med? Jeg sa, det evige liv. Så, jeg tror ikke jeg har hørt om det firmaet. Jeg sa, det burde du. Oh, jeg er overbevist om at det er riktig. Det er riktig. Så Johannes forkynte og sa, der er han, Guds lam, som tar bort verdens synd. Når jeg ser ham bevege seg over forsamlingen, tar ut en synder eller en syk person og taler til dem, og vet at det er selveste Gud, og hvem som helst som vet noe, vet at jeg ikke kunne gjøre det. Jeg ønsker å si, se Guds lam, som tar bort verdens synd. Jeg ønsker at folk skal si, jeg tror det. Jeg omvender meg nå fra syndene mine. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg ønsker å se dem gjøre det. Og disse disiplene la i vei etter Jesus, og han så seg rundt. Han oppdaget dem, og han sa, hva søker dere? De sa, rabbi, som betyr mester, hvor bor du? Han sa, kom og se. Så det er en underfull invitasjon. Kom og se. Jeg liker det. Det var det Philip sa til Nathaniel, da Nathaniel sa, kan det komme noe godt fra Nazaret? Han sa, kom og se. Så vi kommer for å finne ut. Ikke sitt hjem og kritiser. Kom, finn ut, skjønner. Kom og se for deg selv. Nå, de sa det var kvelden, så Andreas ble hele natten. Håhå, det er en god måte. Han ble inntil han var overbevist. Det den mannen hadde fortalt ham den kvelden, det han hadde sagt til ham, eller det han gjorde, det var noe som fullstendig overbeviste Andreas om at han var Messias. Gry til i neste dag, antar jeg, grep han sin frakk og hatt og la i vei, for Peter skulle ned på elven, og han sa, kom, se hvem vi har funnet, det er Messias. Han var overbevist. Da han var fullstendig overbevist om at det var Messias, fikk han nød for sin bror. Det er det som er i veien i kveld. Folk er ikke overbevist om budskapet. Folk er ikke overbevist om den hellige ånd. Hvis du virkelig blir overbevist, så får du nød. Du vil gjøre alt du kan for å gjøre alt hva du kan med det. Du sier, vel, broder Branham, jeg er ingen predikant. Vel, du kan gjøre noe også. Husker en gang jeg hadde et møte, det var en gårdbruker som ble frelst og fylt med den hellige ånd. Og han hadde ikke noe annet enn sin opplevelse og en lastebil. Men han transporterte så mange til møte. Han fikk 30 til fylt med den hellige ånd. Før det, Hvorfor? Han var overbevist, og da han ble overbevist, fikk han nød. Liten datter ble helbredet. Vi hadde syke mennesker hver kveld. En lastebil full av dem. Hentet dem fra overalt fra. 30 fikk den hellige ånd. Skjønner, han var overbevist om at det var riktig, så fikk han nød for noen andre. Og hvis vi er overbevist om at Jesus kommer snart, vil vi ha nød for våre fortapte. Vi vil gjøre alt vi kan for å få ut evangeliet. Jakob holdt på hele natten. En natt kjempet den kjempende prinsen. Han kjempet hele natten. Han hadde gjemt seg for Esau her og der. Han var livredd for ham. Og han hørte at Esau var på vei. Han satte sin kone over bekken, gikk opp på den andre siden og knelte ned. Dere vet, Gud kom ned og fikk tak i Jakob, og de kjempet hele natten. Så han var ikke fullstendig overbevist til å begynne med, men da Gud var ferdig med ham, var han overbevist. Ja, han ble der og holdt på inntil han ble overbevist om at det var Gud. Broder, han var ikke redd for Esau da, krysset elven, og han var svak og haltet. Den verste stunden han kunne være i, så det ut som. Han var så svak som han aldri hadde vært. Han hadde blitt lemlestet og alt mulig. Men Esau sa til ham, «Vil du la meg sende en hær for å hjelpe deg?» sa, «Jeg trenger ikke engang hjelpen. Hvorfor?» Han var overbevist om at den Gud som han hadde fått tak i, kunne ta vare på ham. Halleluja! Hvis folk bare kunne gjøre det, hvis du kan bli overbevist om at den Gud som tar tak i deg, ryster hjertet ditt, gjør deg til en ny skapning i Kristus Jesus. La sykdom, død eller hva som helst annet komme. Du er overbevist om at han kan ta vare på deg. Ja, visst. Amen. Jeg liker det. Samgar, den lille karen vi snakket om forleden kveld, han hadde nød for familien sin. Ja, han visste de var sultne. Og filisterne kom, 1000 av dem, tror jeg. 600 og noe. Jeg tror 600 av dem kom oppover veien. Bevepnede menn. Han hadde nød for familien sin, fordi de hadde sultet til døde den vinteren. Men han ble der, tenkte og studerte. Hva kunne han gjøre? Han ble der inntil han ble overbevist om at Gud holder sitt løfte. Nå, se hva han kunne ha tenkt. Nå her, min far Abraham, som jeg bærer omskjærelsens tegn i mitt legeme fra, fordi jeg tror Abraham var en Guds mann. Han var overbevist, han forlot hjemmet sitt, han forlot alt han kunne for å tjene Gud. Og på fjellet den dagen, da han offret væren i stedet for Isak, sa Gud til Abraham, «Fordi du gjorde dette, skal din ett ta fiendenes porter i eie!» Det er riktig. Din ett, Abraham, lover jeg deg. Jeg sverger på det. Halleluja! Åh, du store! Nå føler jeg meg religiøs. Jeg sverger på det. Abraham, din ett skal ta fiendenes porter i eie. Nå kunne Samgar si, jeg er Abrahams ett. Amen! Og hvis Samgar kunne si det, som var Abrahams naturlighet, var med i kveld, og vi er Abrahams kongelighet. Dere tror jeg er gal. Kanskje jeg er det. La meg være i fred. Jeg har det bedre på denne måten enn da jeg hadde det andre sinnet. Ja, Abrahams kongelighet. Menigheten er den kongelige lovedeten. Og hvis den naturligheten kunne fatte så mye mot, hva burde den kongeligheten gjøre med den hellige ånds nærvær som bare salver rundt seg og viser seg selv? Glory! Samgar sa, «Jeg er Abrahams ett!» Mens han begynte å tenke på det. Gud sa til Abraham, «Jeg tror det, at hans ett skal ta sine fienders porter i eie!» Og der er de, marsjerende inn gjennom porten min. Gikk bare frem, fikk tak i en oksedrivers stav. Nå, han stoppet ikke. Han ventet ikke for å lære hvordan duellere, eller sa, «Nå, vent et øyeblikk, jeg den kongeligheten, jeg Abrahamset, jeg omskjært, så du vet, alle disse filistrene gode krigere. De har trent i lang tid. Jeg vil dra ned til et seminar og få min PhD og LLD, og jeg vil lære hvordan duellere. Jeg vil lære katekismen og alle reglene i menigheten.» Hvis han hadde gjort det, ville det vært alt han ville ha visst noe om. Han ville bare ha visst det, og han kunne ikke ha seiret. Da kunne han ikke ha målt seg med fienden. Du kan ikke måle deg med fienden. Jeg kan ikke måle meg med den. Men jeg husker at jeg lever under et løfte. Halleluja! Som allerede har mer enn overgått og beseiret og kastet ned hans krefter. Jeg mer enn en seiersherre akkurat nå. Ikke meg selv, men jeg i ham som beseiret ham for meg. Ser dere? Og det leves frem. Jeg en del av Abrahams kongelighet. Tenk på det et øyeblikk. Så få tak i din oksedrivers stav. Driv den djevelen av tvil vekk fra deg. Ja, sa jeg kan ikke lære å duellere. Hvis han gjør det, det alt han vet noe om. Og bare duellere, det alt han kunne ha snakket om. I dag det slik at vi prøver å gjøre det i dag, men sa, jeg fikk et kall i livet mitt til å bli en forkynner. Vel nå, sønn, jeg vil ringe biskopen, og jeg vil finne ut om jeg kan få deg inn på skolen. Og du kan lære psykologi og lære disse tingene. Og omkring 10 år på seminaret, det vil forberede deg. Det ville nok, sa han nok. Det vil forberede ham så mye at han aldri vil komme opp noe mer. Hvilken forskjell det å sende en forkynner i dag fra slik det var i den første menigheten. De ventet ikke 10 år. De ventet 10 dager. Hvis det tar deg 10 år å bli overbevist. De ble overbevist på 10 dager. Amen. Han kan bli overbevist om psykologi, men du må ha kneologi. Bare 10 dager, og de var overbeviste. Og deretter fikk de nød for andre. Noen av dem kunne ikke engang skrive sitt eget navn. Bibelen sier de var uvitende og ulærde. Men de var overbeviste. Halleluja! Jeg bryr meg ikke om utdannelsen. Jeg overbevist om at Jesus Kristus Guds sønn. Jeg overbevist om at dette den hellige ånd. Jeg overbevist om at han den helbreder. Jeg overbevist om at han den frelseren. Jeg overbevist om at han kommer. Og jeg overbevist om at dette det. Jeg overbevist. Jeg tror det. De sa de var overbeviste. Noe skjedde. De ble overbeviste. Deretter fikk de nød etter at de var blitt overbeviste. De fikk nød til å få hans ord ut til resten av dem. Det var et godt tegn på at de var overbeviste. De fikk nød. De var ikke engasjert i utdannelse. Engasjert i om de kunne si amen. Helt riktig. De var ikke engasjert i hva slags organisasjon de tilhørte, eller om de hadde et medlemskort eller ikke. De var overbeviste om at alt de trengte var ham. Og jeg likedan i dag. Jeg overbeviste om at alt vi trenger Kristus. Trenger ikke en ny borgermester. Vi trenger ikke en ny president. Vi trenger ikke en ny hær. Vi trenger ikke en ny bombe. Vi trenger Jesus. Det var alt hva de var overbeviste om. Og de trodde også at han ville. De var overbeviste om at han ville tilveiebringe alt de trengte og hadde behov for. Du så overbevist i kveld? Si, jeg overbevist, uansett hva som møter meg, vil han mestre det. Uansett hva som møter meg, jeg overbevist om at han vil bevare meg. Han sa han ville gjøre det. Jeg vil være med dere, endog i dere til verdens ende. Vær ikke bekymret for morgendagen. Den skal bekymre seg for seg selv. Det riktig. Bare tenk på i dag. Hvis Gud slik kledde marken og gresset på marken, som er i dag og ikke i morgen, og hvis han hadde nok omsorg til at ikke engang en spurv kunne falle på gaten uten at han visste om det, hvor mye mer vet han om våre behov? Jeg er overbevist. Det er grunnen til at du ikke ser meg tigge om kollekt og dette og det. Jeg er overbevist. Hvis jeg holder meg til dette ordet, vil Gud holde seg til meg. Jeg er overbevist. Trenger ikke å bli gitt. Det vil komme på en eller annen måte. Jeg er helt overbevist. Jeg tror det. Jeg tror et ord han sa. Jeg er overbevist om det. Jeg er overbevist om at han vil møte alle behovene jeg har behov for. Jeg trenger ikke bekymre meg for det. Og han var også overbevist om at de ikke trengte masse psykologi, og at de måtte ta alle disse andre greiene. De var overbevist om at de som var de talte til, var alt de trengte, ville være det de hadde. Det er det som er problemet i dag. De prøver å dytte andre greier inn i dem. Læresetninger og slike ting. Du har aldri blitt stille overbevist om at den hellige ånd er riktig. Det er alt jeg trenger. Det er alt jeg trenger. Det er alt det alle andre trenger. Var i Afrika for ikke lenge siden. De prøvde å utdanne menneskene der nede og stammene. Og når du bringer dem inn til den hvite mann, tar han den hvite manns synd. Har sin egen synd der ute i stammen. Bring ham inn, og han tar den hvite manns synd. Da er han dobbelt så mye helvetes barn som han var til å begynne med. Bare én ting han trenger. Han trenger Kristus. Amen. Hudson Taylor, en gang. Har dere aldri hørt om Hudson Taylor, den store misjonæren Kina? Det var en ung indisk gutt. Han ble frelst, sa han hadde et kall for tjenesten. Han kom og sa til herr Tyler, sa, herr Tyler, skal jeg ta 4 år med psykologi og ulike ting han skulle gjøre? Og hvor lang tid vil det ta meg å få min bachelor ved et humanetisk fakultet? Herr Taylor sa til ham, sa, sønn, ikke brenn lyset halvveis ned før du starter. Nei. Det er det jeg mener også. Ikke vent til lyset halvveis brent ned, og en eller annen slags skolering er banket inn i deg. En eller annen slags balsamerende væske. Ikke gjør det. Men jeg sier, så snart lyset er tent, start. Jeg prøver ikke å støtte uvitenhet, men her er det jeg mener. Hvis du ikke vet noe annet, fortell dem hvordan lyset ble tent. Det er alt de trenger å vite. Fortell dem hva som tente lyset. Fortell dem hva som brenner der inne. Bare fortell dem hvordan det ble tent. La dem bli tent. De vil ta hånd om resten. Ja visst. Du trenger ikke å fortelle, gå gjennom alle slags store ord som du ikke forstår i første omgang, og ikke betyr noe etter at du forstår dem, skjønner? Bare fortell dem, ære være Gud, den hellige ånd traff meg, og jeg er en forandret mann. Fortell dem hvordan lyset ble tent. Ikke vent til det brenner ned, da har det blitt røyk innen den tid. Alt for mange av dem i dag. Bare fortell dem hvordan lyset ble tent. Den blinde mann som Jesus ga syn igjen til der oppe, som de lagde så mye oppstyr om. De husker da han gikk forbi, sa disiplene. Hvem har syndet? Ham eller hans mor? Hans far? Jesus sa, ingen av dem, men for at Guds gjerninger kunne bli manifestert. Og han ga ham synet igjen. Her kom alle de skriftlærde og fariserne oppover, og hans far og mor var livredde, for de hadde allerede sagt, hvis noen hører på den Jesus fra Nazaret, profeten, vil det bli gitt dere et brev fra kirken. Dere vil bli bannlyst. De har ikke forandret det i det minste. Ser du, det samme. Hver den som hører på ham eller går på møtet hans, dere går rett ut av menigheten med en gang. De visker navnet ditt rett ut av boken. Så de fikk tak i faren og moren hans. Er dette deres sønn? Sa, ja det er det, sa, vi vet at dette er vår sønn, og vet at han ble født blind. Vel, sa, hvordan fikk han syn igjen? Sa, spør han dere, han er gammel nok. Sa, gi Gud ære, denne mannen er en synder. Neida, han kunne ikke diskutere teologi med dem, så visste ikke, men det var én ting han visste, han var overbevist om at han kunne se. Sa, om han er en synder eller ikke, vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva slags skole han kommer fra, eller noe om det. Men dette er et godt argument jeg har. Jeg, som en gang var blind, jeg er overbevist om at jeg kan se. Fordi han sa til meg at jeg kunne det. Jeg hørte på det. Halleluja. Sammen med meg. Jeg var en gang blind, men nå ser jeg. Jeg kunne en gang ikke se dette. Jeg var en synder. Han åpnet mine øyne. Jeg som en gang var blind. jeg kan se nå. Han hadde et godt argument, sikkert og vist. Så godt at de ikke kunne argumentere mot ham. Hvorfor? Han var overbevist om at han kunne se. Og han var overbevist. Det, sa han, det er noe merkelig. Dere fremstår, dere karer her, som de religiøse lederne av nasjonen. Og dere sier dere ikke vet hvor denne mannen kommer fra. Og her utfører han et mirakel på meg som aldri har vært gjort før i verden. Det er merkelig. Broder, jeg tror han var en temmelig god teolog i det. Hvorfor? Han var overbevist. Han hadde noe som overbeviste ham. Han var blind, han kunne se. David, da han kom opp til Sauls hær, Goliat på den andre siden. David var den minste mannen i flokken. Goliat var den største. Saul ville ha vært mer jevnbyrdig. Saul var omkring 7 fot, antar jeg, eller mer, kanskje 8, hode og skuldre over alle andre menn i Herren. Og David var den minste mannen der, og han var den eneste utrente mannen der. Men, broder, han var overbevist! Glory! Skjønner, jeg vil være som jeg er. Legg merke til, han var ikke trent, han hadde ingen spyd, han visste ingenting om det. Han var bare en liten rødkinnet fyr, men han var overbevist, og han var engasjert i en hær som kalte seg den levende Guds hær. Og han var overbevist om at Gud, som hadde hjulpet ham med slyngen, med å drepe en løve og en bjørn, så visst kunne slå ut den uomskårne filisteren. Han var overbevist, deretter ble han engasjert i hæren. Uansett hvor mye han ble, hvis du er overbevist, så får du nød. Men du må bli overbevist først. Så han var overbevist. Jeg husker en kveld, skikkelig varm kveld, nifs overalt, på vei mot krig. Oddsen var imot ham, og han ba. Han lå der ute under et morbærtre. Hæren var allerede klar der ute for å møte ham. Han lå under dette morbærtreet, og etter en stund hørte han at noe kom. Og fikk videre, og gikk videre gjennom morbærbuskene, og gikk videre ut den andre veien. Han var overbevist, broder. Uansett hva oddsen var han overbevist om at Gud gikk frem foran ham. Men, hvis dere kan stå her i kveld, uansett hva som feiler dere, hvis du kan føle den hellige ånds brusende vind komme gjennom deg, og si, jeg er Herren som helbreder alle dine sykdommer, jeg helbreder deg nå. Hvis du kan bli overbevist, broder, bryr du deg ikke om hvilke motstander som er der ute? Du vet allerede at det kommer til å skje. Ja, visst. Han var overbevist, og deretter ble han engasjert. Samson sto foran filisterne, bare med et kjeveben til et muldyr i sin hånd. Han var ikke engang bevæpnet, men han var overbevist om at den Gud som hadde oppreist ham, var i stand til å drepe disse filisterne med kjevebenet til et muldyr, og han slo ihjel 1000. Den flyktende profet, Moses, da Moses ble overbevist om at det var Gud i den busken. Du vet, Moses hadde aldri hatt en opplevelse med Gud. Han hadde hatt en masse teologi, men han hadde flyktet. Men da, han var overbevist om at det var Gud i busken, fordi røsten fra busken sitter til skriften for ham. Og han var overbevist om at det var Gud, og Gud sa, «Jeg vil være med deg». Du vet, han hadde mistet alt engasjement for byrdene i Egypt. Han hadde vært der ute i 40 år, og slavene var langt unna. Men da han ble overbevist om at det var Guds vilje å utfri dem, ble han engasjert allerede neste dag. Her går han nedover veien. Kan du tenke deg for et syn? Med Sippora sittende på et muldyr, med lille Gersom på hoften, skjegg hengende nedover som dette, 80 år gammel, flintskallet hode som skinner i solen, en kroket i kjepp i sin hånd, ropende «Halleluja!» drar ned til Egypt for å ta over. Ja, du kan... Det kan få deg til å oppføre deg merkelig. Det fikk han kanskje til å oppføre seg merkelig. Men han var overbevist. Hvorfor? Jeg drar med deg, Moses. Jeg skal ta denne kjeppen som er i din hånd, og jeg skal utfri mitt folk. Nå, en liten, gammel, krokete kjepp så ikke ut som så mye. Men, broder, han var overbevist fordi Guds ord var med ham. Du vet at Guds ord er med deg, og i deg. Du kan være overbevist. Hebreerbarna, de var overbevist om at Gud var i stand til å holde sitt ord. Ja, så lenge de sto på det. Gud sa til dem at de ikke skulle bøye seg for avguder. Det var nøyaktig hva Gud mente. Og de visste at hvis de ikke bøyde seg ned for den avguden, at Gud var i stand til å holde sitt ord. De var overbeviste om at han var det. Og så, da de ble overbeviste om å stå med hans ord, ble Gud engasjert i å stå med dem. Når du blir overbevist om at dette er Guds ord, blir Gud engasjert i å ta vare på deg med det. Prøv det gjennom misjonsmarken i utlandet, overalt, når du er overbevist om at det er riktig. Men du må bli overbevist, deretter vil Gud bli engasjert for deg. Men først må du bli overbevist om at det er ham, og han holder sitt løfte. Så blir Gud engasjert. Martha var overbevist om at hvis Jesus ba Gud, ville det skje. Hun sa, jeg bryr meg ikke om hva resten av dem sier. Jeg bryr meg ikke om hvis ikke engang min søster Maria tror på det. Jeg tror ikke, bryr meg ikke om hva rabbien sier. Men, Herre, hvis du hadde vært der, ville ikke min bror ha dødd. Og han sa, men også nå er jeg overbevist. Hvis du ber Gud, vil Gud gi det til deg. Det vil skje. Jeg går rett ned og ruller vekk steinen. Jeg skal klargjøre for det. Jeg er overbevist. Ja, visst. Husker min far nede i Kentucky for mange år siden. Avlingene var fullstendig uttørket. Og den gamle omreisende predikanten kom. Han var en fin gammel mann. Da han gikk ned på sine knær, ble han der inntil noe skjedde. Den dagen ønsket de alle å be om at regnet måtte komme. Pappa sa, da den gamle mannen gikk ned på sine knær, og han så de gamle rynkete hendene gikk opp i luften, og han sa, «Å Gud, jeg har tjent deg! Disse menneskene er dine, og avlingene deres tørker ut!» Pappa sa han smøk seg rett ut av kirken, og gikk ut der og tok salen av muldyret sitt, kastet den under kirken, fordi han visste at regnet var på vei. Overbevist! Ja, sir! Så ble han engasjert for salen sin, etter at du blir overbevist. Martha sa, hvis du hadde vært der, ville min bror ikke ha dødd. Men også nå, hva enn du ber Gud om, vil det bli gitt til deg. Det er riktig. Det kommer til å skje hvis du ber Gud. Er ikke det underfullt? Jairus, med et lik i huset sitt, sitt eneste barn, 12 år gammel, en liten jente. Beskjeden kom. Ikke bry mesteren, fordi hun er allerede død. Og Jesus sa, først sa han til Jesus, den lille jenta mi er til og med død nå, men jeg er overbevist! Halleluja! Kom, legg dine hender på henne, så vil hun bli frisk. Overbevist! Han hadde hørt om Jesus, han kjente hans gjerninger. Han var en hemmelig troende. Nede i sitt hjerte trodde han at det var Guds sønn. Han var fullstendig overbevist om det. Du vet, er det ikke merkelig? Gud tvang ham til saken. Gud vet hvordan tvinge deg, riktig. Noen ganger gir han deg sykdom, alt annet, bare for å tvinge deg til det. Vise dine farger, hva du er. Tvang ham. Jairus ble tvunget til å tro det. Så da visste han hva han var. Sa, hvis du vil komme og legge dine hender på jenta mi, selv om hun er død, vil hun leve. Åhå, du store, jeg liker det. Jeg tror Martha sa det samme. Jesus var overbevist om det også. Den romerske soldaten, høvedsmannen, han var overbevist hvis han bare kunne få Jesus til å si ordet. Hør på den soldaten, en romer, ikke jøde, hedning. Han sa, jeg er selv en mann som står under overordnede. Jeg sier til denne mannen, denne soldaten, dra dit, og han drar. Jeg sier til denne, kom, og han kommer. Hvorfor? Han var over ham. Hva vitnet han om? Jesus, du er over alle sykdommer, du er over alt sammen. Hvis jeg bare kan få høre deg, si ordet, vil min tjener leve. Jeg er fullstendig overbevist. Og så, etter alt dette, er vi fortsatt ikke overbeviste. Skjønner? Hva er det? Jesus sa at det var stor tro. Han fant ikke det i Israel. Bare tal ordet. Her er det, akkurat her. Når du ber, tro at du mottar det du har bedt om, og du skal få det. Hvis du sier til dette fjell, flytt deg, og ikke tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje, skal du få det du har sagt. Bekjenn så! Hva? Ved hans sår er jeg helbredet. Ved hans nåde er jeg frelst. Ved hans løfte vil jeg adlyde, og jeg skal bli fylt med den hellige ånd. Der har dere det. Hvis dere er overbeviste om at han holder sitt ord. Men først må du bli overbevist. Kvinnen som hadde blødninger, hun var overbevist. Uansett hva rabbin sa, og hva presten sa, og hva mannen hennes sa, og hva alle andre sa. Hun sa, du er en hellig mann, han er Guds sønn, og om jeg kan få røre ved kanten av hans kledning, er det alt jeg trenger å gjøre. Jeg er overbevist om at jeg vil bli frisk. Selv om legen sier at hun ikke kan bli frisk, men hun sa, jeg kan bli frisk hvis jeg bare får røre ved kanten av hans kledning. Hun var overbevist. Kvinnen med brønnen var overbevist om at han var Messias, da hun hadde sett det skriftsmessige tegnet. Så hun visste hva Messias skulle være. Som jeg sa denne morgenen, det forutbestemte livet lå der, og så snart hun, det strømmer varme vannstrømmer, de kjølige vannstrømmene, rettere sagt, strømmer ned over det livets ord som Gud hadde forutbestemt fra verdens grunnleggelse. Hun så det, så rask som det. Når det var forkynnere der som ikke så det, prester som ikke så det, øverste prester som ikke så det, store geistlige så det ikke, kalte det en djevel. Og den stakkars lille prostituerte der ute, Gud hadde forutbestemt det fra verdens grunnleggelse. Hvis du noen gang var der, var du det også. Nå, Bibelen sier, i de siste dager vil Antikrist være så religiøs og så likt ekte at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Men det er det ikke. Det er riktig. Og alle, han ville forføre alle på jorden, de som ikke har sine navn skrevet inn i livets bok hos lammet siden den siste vekkelsen. Det høres ikke ut som Bibelen. Gjør det. Fra verdens grunnleggelse. Du kan ikke forføre dem, fordi de ligger rett i det ordet. Når de ser de tingene trer fram, er det liv. De griper det akkurat nå. Andre vil gå omkring og si, det er ingenting med det. Skjønner, de er ikke overbeviste. Det er ikke noe der til å overbevise dem. Ikke noe i dem til å tro med. Mamma pleide å si, hvordan kan du få blod fra en turnips? Når det ikke er noe blod i dem. Riktig? Mine får høre min røst. De kjenner ordet. Hva er hans røst? Her er den. Disse læresetningene følger de ikke. Men de hører min røst. De følger den. Kvinnen ved brønnen var fullstendig overbevist. Så fikk hun nød for at folket hennes også skulle se tegnet og tro det. Etter at hun var overbevist om at det var Messias. Fordi han fortalte henne hva problemet hennes var. Hun sa, «Sir, vi vet at når Messias kommer, vil han gjøre det.» Han sa, «Jeg er han.» Hun visste at en mann som kunne gjøre det helt sikkert ville fortelle sannheten. Ære være Gud. Ja, en mann som Gud bruker på den måten vil ikke lyve. Riktig. Han vil fortelle deg sannheten, sa, jeg er han. Og hun var så begeistret, da lyset brøt igjennom på ordet, at hun løp inn i byen. Hun var fullstendig overbevist om det var meningen at hun skulle gjøre det eller ikke. Løp hun inn i byen og fortalte rabbiene og prestene og alle menneskene i gatene, markedsfolkene og i alle butikkene. Og opp og ned gaten gikk hun og vitnet, kom og se en mann som fortalte meg de tingene jeg har gjort. Ta Bibelen din, se i skriftrullen. Er ikke det sannheten at det er selveste Messias? Hun var overbevist. Hun vil oppstå i dommen og fordømme tusenvis av mennesker her fra USA. Så visst vil hun det. Du vet, Jesus sa, dronningen fra syden vil oppstå i dommen og fordømme dem. Fordi hun kom for å høre en visdomsgave som Salomo hadde, en skjelningsgave. Og sa, en større enn Salomo er her. Ja, visst, men fortsatt ville ikke folket tro ham. Riktig, hun var overbevist, og hun ønsket at folket sitt skulle bli overbevist. Skjønner? etter at hun var overbevist, fikk hun nød for folket sitt. Hun visste at det var Messias. Hun visste at det var det Bibelen sa ville skje når Messias kom. Hun sa, vi vet at Messias, som kalles Kristus, når han kommer, vil han fortelle oss de tingene. Men du må være en profet. Jesus sa, jeg er ham. Der ble hun overbevist, fordi hun visste at skriften sa så, og her var det. Hun var overbevist, deretter fikk hun nød. Hun dro og fortalte noen andre. Nå, Jesus var overbevist om at han ville oppstå på den tredje dag. Han var så overbevist at han sa, ødelegg dette tempelet, og jeg vil reise det opp på den tredje dag. Hvorfor? David i skriftene, under inspirasjon, en profet. David var en profet, vet dere. David profeterte under inspirasjon og sa, jeg vil ikke forlate hans sjel i dødsriket. Heller ikke vil jeg la mine hellige se forråtnelse. Og han visste at en eller annen gang innen 72 timer, før forråtnelsen satt inn i legemet, ville han oppstå. 72 timer er 3 dager og netter. Han sa, ødelegg det, og jeg vil reise det opp igjen. Fullstendig overbevist. Det er riktig at han ville reise det opp igjen. Han visste at skriften ikke kunne slå feil. Halleluja! Jeg er overbevist om at han er den samme, i går, i dag og for evig. Jeg er overbevist i tjenesten og budskapet jeg forkynner. Jeg er overbevist om at det er sannheten. Jeg er overbevist om at disse visjonene kommer fra Gud. Jeg er overbevist om at vi lever i de siste dager. Jeg er overbevist om at nettopp denne ånden som er over meg nå, er den hellige ånd. Glory! Jeg er fullstendig overbevist. Jeg er overbevist om at den hellige ånds vei er riktig. Jeg er overbevist om at Bibelens vei er sannheten. Jeg er overbevist om at dette er Jesus Kristus her nå. Jeg er overbevist. Hvis vi trodde ham i dette øyeblikk, er jeg overbevist om at han ville ha helbredet enhver syk person akkurat nå, på et øyeblikk. Jeg er overbevist om at han ville ha utøst den hellige ånd ned her, så det ville ha blitt en slik roping, så det er vanskelig å si hva som ville ha skjedd. Jeg er overbevist. Jeg tror det av hele mitt hjerte. Ikke fordi jeg er en gammel mann. Jeg forkynte dette da jeg var en ung gutt, ikke over 20 år gammel. Jeg har vært overbevist siden den dagen han møtte meg ved elven. Halleluja! Jeg er overbevist om at han er her nå. Jeg er overbevist. Og den ildstøtten er den samme ildstøtten som var med Israel i ørkenen. Og den samme ildstøtten som er med menigheten i dag. Glory! Jeg er overbevist om at det er riktig. Jeg har gitt livet mitt for det. Jeg har forlatt hjem og alt annet. Gitt mitt og alt for det. Jeg er overbevist om at det er sannheten. Jeg er overbevist om at han er her nå. Jeg er overbevist om at denne ånden som er her nå er den hellige ånd. Jeg er overbevist om at vi er døpt inn i hans ånd akkurat nå. Jeg vet det er sannheten. Jeg er fullstendig overbevist om at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Jeg er overbevist. Fullkomment overbevist. Den engelen møtte meg der oppe og fortalte meg hva han gjorde. Jeg sto foran tusenvis av hedninger og titusener. Du sier, er du ikke redd? Nei, sør. Jeg er overbevist om at det kommer fra Gud. Jeg er overbevist fordi det var skriftsmessig. Jeg er overbevist om at det er Herrens engel. Jeg tror det med alt som er i mitt hjerte. Amen. Jeg er overbevist at om vi ber Gud om noe, vil han gi oss det. Du er bare redd. Ikke vær redd. Han er her. Jeg er overbevist om at nettopp den ånd som du følger, den hellige ånd, som beveger seg i oss, jeg er overbevist om at det er Kristus. Amen. Jeg er overbevist om at akkurat nå, at dette er det jeg ser på, denne lyssirkelen foran meg. Jeg er overbevist om at det er den hellige ånd. Jeg er overbevist om at visjonen er over mine øyne. Jeg vet han er her. Amen. Amen. Jeg utfordrer enhver djevel i verden denne stunden. Riktig. Han er Gud. Kristus er ikke bare en profet. Han er Gud. Ikke noe mindre enn det. La oss bøye vår hode bare et øyeblikk. Kan bare ikke forkynne noe mer. Slik en salvelse. Velsignet være Herrens navn. Fullstendig overbevist om at han er Jesus Kristus. Den samme i går, i dag og for evig. Himmelske Far, jeg er overbevist om at det er deg. Jeg ber Gud at når jeg forlater denne plattformen i kveld, at du må gjøre noe spesielt. Bevis for folket, en gang til, at det er deg. Jeg overgir denne forsamlingen til deg, Herre. Vi er i dine hender. Gjør med oss som du finner passende. I Jesu navn. Amen. Noe skjedde. Jeg er overbevist om at Gud er her. Ga han ut bønnekort? Noen bønnekort? Nei, vi trenger dem ikke. Jeg er overbevist om at han er her. Tror dere det? Hvis du er fullstendig overbevist, si, Jesus, du har medynk med meg i min skrøpelighet. Jeg tror at broder Branham har fortalt sannheten. Han er bare et menneske. Du er Gud, men jeg tror han fortalte sannheten, fordi det er ordet. La det skje, Herre. La ham tale til meg og fortelle meg. Gjør meg overbevist. Her er det. I møtet allerede. Den damen som sitter der, hun ber for en nervøs tilstand. Den lille jenta hennes, med henne, er tilbakestående. Vil du tro på det? Syk mor hjemme, ha tro, ikke tvil. Du kan få det du har bedt om. Jeg er overbevist om at denne samme engelen som kom ned i en manns skikkelse og snakket med Abraham med sin rygg vendt mot teltet, er den samme ene som er her i kveld. Han lovet det ville skje. Jeg tror at den samme engelen salver oss, fordi det var ordet. Tror dere det? Ja vel. Sara, her inne et eller annet sted, tal til Gud. Jeg er overbevist, søster. Jeg er overbevist, broder. Jeg vet det er sannheten. Ja, visst. Det er en dame som sitter bak meg. Hun har hjerteproblemer. Hun sitter rett bak meg. Jeg kjenner henne ikke. Hun står foran meg. Hun er en middelaldrende kvinne. Hun er ikke herfra. Hun er fra Virginia. Fru Fox, Jesus Kristus gjør deg frisk. Hun sitter rett der inne. La oss se. Dette er henne. Rett her. Tro. Tror dere? Hvis du kan tro, er alle ting mulig. Hva mener du om det, dame? Er du og jeg ukjente for hverandre? Tror du at jeg er hans profet? Gjør du? Du har et hodeproblem. Det er riktig. Ditt navn er fru Moore. Hvis det er riktig, rekk opp din hånd. Gå hjem. Vær helbredet.
Cancer on the breast. Mrs. Rhodes, believe on the Lord Jesus Christ.
Tror dere? Nå noen her oppe foran meg her. Her er det noen. Det er en kvinne. Hun har brystkreft. Fru Rhodes, tro på Herren, Jesus Kristus. Jeg kjenner ikke kvinnen. Gud kjenner henne. Kan du tro, er alle ting mulig. Riktig.
A man sitting on a plane.
En mann sitter der borte og ber fra Tulsa. Herr Harwood, Tro på Herren Jesus Kristus. Gå, bli frisk. Ha tro. Det er alt du har. Jeg kjenner ikke mannen. Aldri sett ham i mitt liv. Vi er ukjente. Men det er riktig. Hvorfor? Han rørte ved noe. Er dere overbeviste? Er dere overbeviste om at Gud holder sitt ord? Hvis dere er overbeviste, hvor mange av dere har et behov? Nå, sannelig som kvinnen tenkte ved brønnen, spør disse menneskene, gå og snakk med dem, hvor enn de er. Jeg ser en til. Ja, en til. Lytt, se om det er riktig eller ikke. Nå går det rundt hele bygningen. Hele bygningen er salvet. Hele stedet. Jeg er overbevist om at Jesu Kristi nærvær vil helbrede enhver person her. Er dere overbevist om det samme? Er dere overbevist om at jeg forteller dere sannheten? Gud stadfester at jeg forteller dere sannheten. Så befaler jeg at dere reiser dere opp og tar imot helbredelsen deres i Jesu Kristi navn. Hvis dere er overbeviste, rekk opp deres hender til ham og gi ham pris. Himmelske Far, den hellige ånd, fyll denne bygningen. De er overbevist om at Satan er beseiret. I Jesu Kristi navn, Satan, kom ut av dette stedet her. Vi er overbeviste om at dette er Jesu Kristi nærvær her. Og det skal skje. Amen.